Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта программа «Петарда». Тягом 30 хвилин мы обмяркуем 5 головных подей 7 кастрычника. Наши темы. Палата представников не пойдзе на карантин простое, что у сабіных COVID-19. Литва заблокавала вылучэнне грошай Беларусі у межах программы ЕС. The Guardian опубликовала фильм на тему беларускіх протестов. А зараз про гэта и іншае больш падрабязна.
Штодзённая информационная программа «Петарда».
Депутат Андрей Савіных заразіўся коронавірусом, але гэта не прывядзе да змен у работе палаты прадстаўнікоў. Парламент не пойдзе на карантин, а суседзі депутата па авальнай залі не збіраюцца на самаізаляцыю, хоць у іх і ёсць такое права. Як патлумачылі ў прэс-службе палаты прадстаўнікоў, вядома, і работнікі, і депутаты могуць адправіцца на самаізаляцыю на 2 тыдні, як гэта прадугледжана правіламі. Гэта працоўны момант. Ён мог захварэць на што заўгодна, а з пункту гледжання санэпідэмстанцыі, калі была нейкая небяспека, то ўжо б уводзіліся абмежаванні. Пакуль іх няма, усё нармальна. Таму палата прадстаўнікоў працуе ў штатным рэжыме. У палаце існуе масачны рэжым, штодзённыя замеры тэмпературы на ўваходзе ў будынак. Усюды расстаўленыя ў публічных месцах санітайзеры, паведамляе прэс-служба. Хто ёсць кантактамі першага ўзроўню, у палаце прадстаўнікоў не адсочвалі. Гэтым таксама павінна займацца санэпідэмстанцыя. Прэс-служба удасканальвае, што апошнім часам дэпутаты ў авальнай зале захоўваюць дыстанцыю. Раней за 2-метровай партай сядзела 2 чалавекі, а цяпер усе па адным у шахматным парадку. Але як парламент будзе працаваць без такога важнага дэпутата, як Андрей Савіных, які ўзначальвае камісію па міжнародных справах? Рэч у тым, што ёсць такое паняцце, як кворум галасавання. Гэта значыць, што па кожным пытанні ёсць неабходны мінімум удзельнікаў для прыняцця рашэння. Гэты кворум па ардынарных законапраектах з'яўляецца 50% плюс 1 голас. Усе 110 дэпутатаў не часта збіраюцца. Бывае такое, што нехта ў камандзіроўцы або захварэў, каментуе прэс-служба палаты прадстаўнікоў. Але апошнія 15 гадоў у палаце менш за 95 дэпутатаў у прыняцці рашэнняў ніколі не ўдзельнічала. Што да работы камісіі, то ў Савіных ёсць 3 намеснікі. Галасаваць за яго яны не могуць, але з выкананнем іншых яго функцый справяцца. Як адзначае прэс-служба парламента, рэч у тым, што гэта не першы выпадак захворвання на ковід. Дакладнай статыстыкі няма, але з вясны там перахварэлі дзясяткі чалавек. Але не было ніколі такога ўсплёску, які перашкодзіў бы нармальнай работе палаты прадстаўнікоў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Міністэрства замежных справ атрымала больш за 70 заявак на акрэдытацыю замежных журналістаў ад 15 СМІ. Такую лічбу назваў прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Анатоль Глаз. 2 кастрычніка МЗС адмініла акрэдытацыю ўсіх замежных журналістаў. Гэта было звязана з тым, што ведомства распрацавала новае палажэнне аб акрэдытацыі. Прыём электронных заявак на новую акрэдытацыю пачаўся з панядзелка, 5 кастрычніка. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ падкрэсліў, што Беларусь можа дзейнічаць паводле прынцыпу ўзаемнасці ў тых выпадках, дзе ўжываюцца абмежаваныя меры супраць журналістаў беларускіх СМІ. І першы такі прэцэдэнт ужо магчымы, дадаў ён.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Литва заблокавала вылучэнне грошай Беларусі ў межах праграмы Еўрасаюза па трансгранічным супрацоўніцтве. Пра гэта заявіла прадстаўніца МУС Літвы Бажэна Забароўская-Зданович. Яна кажа, што ўсе выплаты былі спыненыя да атрымання ад Еўракамісіі тлумачэнняў па відавочных рызыках. Прадстаўніца МУС Літвы удакладніла, што адзін з замарожаных плацяжоў складаў каля 3 мільёнаў еўра. Выплаты былі спыненыя адразу пасля абвастрэння сітуацыі ў Беларусі. Па словах Бажэны Забароўскай-Зданович, Літва сцерагаецца, што беларускія ўлады будуць выкарыстоўваць гэтыя грошы не па прызначэнні. Праграма трансгранічнага супрацоўніцтва мае на мэце развіццё рэгіёнаў на мяжы Беларусі, Літвы і Латвіі. Сёлета ЕС планаваў вылучыць на яе 18,4 мільёна еўра, у наступным годзе 10,7 мільёна еўра. Дарэчы, 2 кастрычніка Еўрасаюз увёў візавыя і фінансавыя санкцыі супраць 40 прадстаўнікоў Беларусі. У чорны спіс трапілі 28 чалавек з сілавых структураў і 12 чальцоў Цэнтр выбаркама.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Брытанскае выданне The Guardian апублікавала фільм, у якім 3 рэжысёраў-дакументалістаў рэфлексуюць на тэму беларускіх пратэстаў. Максім Швед прыгадвае, як яго падчас здымкаў фільма затрымаў і збіў амап.
Меня зовут Максім Швед, я дакументаліст.
Я снова и снова просматриваю кадры, которые снял, когда меня задержали. И никак не могу поверить, что это все реальность, что это произошло со мной. Накануне выборов президента Беларуси я с командой работал над фильмом про двух таксистов, которые общаются со своими пассажирами. И, конечно, говорят о ситуации в нашей стране. Мы планировали закончить съемки 9 августа сценой, как наши герои идут голосовать. Вечером стало понятно, что выборы снова сфальсифицировали. Люди протестовали. Город наполнила военная техника, непонятные персонажи в камуфляже и ОМОН. Началась бойня.
Катерина Марковец здымает ахвяра у гвалту, которые переживают психологическую травму. А Андрей Кутила рассказывает историю журналистки, которую сбили под час митингу.
Штодённая информационная программа «Петарда».
Светлана Тихановская обвешенная у вышек у Российской Федерации. Про это поведомляется на сайте МУС России. Подставой для вышеку называется криминальная справа, але не удокладняется, якая миновита. У Беларуси поводле артикула 361 Криминального кодекса заклики до деяния, накированных на причинение шкоды национальной безопасности Республики Беларусь, расследуется справа супрать Координационной Рады. До речи, чальцы президиуму Координационной Рады, которые находятся за межами Беларуси, а это Светлана Алексеевич, Павел Латушка и Ольга Ковалькова, у вышек у России не обвешенные.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Заставайцеся з намі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.